Asier Arroita, gurekin hitz egiteko prest dago. Nik Asierri kaso esango diot, baina Asier, lehendabiziko momentuan ez erantzun nahi duzuna, gero utziko duzu horretarako. Esan kaso, kaso Asier?
Kaixo, Manu.
Hori da, bai. Txoin, Mikel, sabe, ez dago presarik. Lehendabizi galdetu nahi duzu, gauza bat iburuz, ez dakit lengo astean galdetu nizun... Unibertsean sartzeko azterketei buruz, selektibitatez galdetu nizun, lehengo astean edo, ez? Jende askori galdetu nion, ez dakit nore galdetu nion, tan hori, ez?
Bai.
Ze horitzapen asko daude, eta normalen jendeak nahiko gogoan izaten du, zera, garai bateko azterketa hori, ez? Selektibitatea. Orain deitzen diote, unibertsean sartzeko ebaluaketa, UCE, bai. Deitzen diote, hori da, izen ofiziala, nahiz eta gero kalean gaztek SELE deitzen diote, gaur dugu SELE. Eta seleko notak aurketeko dira, aterako dira. Ta kontua da, sele horri, UCE horri, Ipar Euskal Herrian basoa deitzen diotela. Basoa gaur hasi dute, Ipar Euskal Herriko gazteek. Eta filosofia azterketa izan da lehendabizikoa, eta hegoaldetik beti jakiminez jarraitzen dugu azterketa hau, hegoaldeko ereduarekiko oso desberdina delako. Iparaldean ez dute galdetzen, ba, itzai dazu deskartesi buruz. Zer dakizu deskartesi buruz edo, zer dakizu kanti buruz. Ez, beste modu batean planteatzen dituzte azterketak, eta galdera bat jartzen diete, eta galdera hori landu behar dute ikaslek. Eta adibidez, baixoa orokorrean galdetu diete. Praktika artistikoek moda eraldatzen aldute, orduan jarri eta titulu hori, izenburu hori, eta hori garatu behar zuten, hortaz idatzi beharra zeukaten. Beste galdera bat ere jarri dute. Estatuari aldagokio justua zer den erabakitzea, ze galdera potoloa, eh?
Bai.
Estatuari aldagokio justua zer den erabakitzea. Ta gero, baixoa teknologikoan galdetu diete, bueno, gai hau jarri diete, lantzeko. Askatasuna inori ez obeditzea alda? Buah, txabal, horrengo gazte diote bezala. Askatasuna inori ez obeditzea alda? Bueno, guk ez daukagu, zera, titula hauek landu beharrik, eh?
Eskerrak. Estela. Hostia, estu, eh?
Gu gaur jarriko diogu Asierri herrialde bat. Titulu gisa, eta berak landuko du. Ta orain bai. Asier Arroita, kaixo egunon.
Ni hao, Manu.
Bueno, Asier, orain akorratu naiz. Bueno, gaur jakina txinari buruz hitz egin behar dugu, zen hijao zer da, txina, ez? Bai, txinera, ez, ez? Vale, txina. Akorratu naiz, txorakaria batekin. Akorratu naiz, horren dela urte asko, ia, izango dira, ba, ez dakit, igual, ez dakit, ba, mar urte, no? Hemen ari ginen guizeko programa egiten. Ta, otxein genuen Xangaira, ze Xangain bat zeuken ordezkaritza bat Mondragon Korporazioko enpresa batek. Eta jarri zuten arduradun bertako neska bat txinatarra euskaraz ikasi zuena, pikin bat ikasi zuen. Tentrista egin genion, ta kontatu zigun, ba, bueno, nola euskaraz jarduten zen, euskaraz pixkat ikasi zuela, zelan egiten zuten Xangain, eta bar. Eta tentrista amairan esan genion, ba, alako, nez, izanarekin akordatzen, eskarrik asko, terantzun zigun, eskalik asko.
Errea berentzako oso gatza
oskatzeko. Eskalik asko. Bueno, ea, China. China oso ondia da.
Bai.
Eta are gehiago, Asier, bizikletaz bidaiatzen duzunean, ez da? Bueno, aterako dugun mapa, nahiz eta Txinako katzea nahiko erraza gertatzen zaigun, ez da?
Bai, nik uste dute buruan behintzat ondoko katzen dugula, non dagoen gutxu gara bera. Baina bai, bagoaz Txinako Herria Republikara, bere esko izena hori du, baina Txina. Txina, eta handia da zentzu guztietan, eh? Munduko laugarren herrialderik handiena, munduko potentzia ekonomikorik handienetariko bat. Eta besteak beste, munduko herrialde jendetsuena eta datu hau niri oso digarria iruditu zitzaidan, 1,240 milioi biztanle ditu. Aha. Hau da, munduan, bost pertsonatetik bat Txinan bizi da.
Hore, azuk bost lagun mutatzen badituzu mundukoak, bat beti txinatarra izango da.
Hore,
vale. Ikaragarrizko datuak, orain pandemia garaian eta ostean jabetu gara Txina ekonomia bakarrik ez, baizik eta munduko hornitzaile haundienetakoa dela, orain badugu bai mikrotxipen falta izateaz gain, bizikletei ere eragin omen dio Txinako itxialdiak, ez da?
Bai, orain bizikleta bat erostera joaten mani bazara, ez da erraza, bertan baldin badute ongi, baina eskatu behar izan eskero, taiagatik edo modeloagatik edo danakoagatik. Ilabete batzuk itxin behar duzu gaur egun, ez dugu nahikorik ez omen dago, eta produzioa ere pues, eten egin zan bere garaian, eta oso motel dabil, eta ni horretan nabil orain txe, ze eskatu nuen.
Bizikleta baten zaiz daude?
Bai, orain dela pare bat ilabete, eta ja irriktan dago, ze ez daukat bizikletarik orain txe momentuan, eta ja uda prestatzen hasi naz, eta hor baina bil zain, eta hola, gogotxu gainera.
Bueno, Asier Arroitari ekar diezaiotela bizikleta favorez, eh?
Bai, aliketan azterren.
Ekar diezaiotela, zerzela gero ez du izango zer kontatu irratia.
Oia,
Bueno, ekonomikoki kokatuta guazen mapara, ze horren handia izan da Txina, bizitza batzuk beharko genituzke bizikletaz dena ezagutzeko. Zun non ibili zinen, Asier?
Bai, nik uste, jo, eske, Txina ezagutzen duzuela, esatea nik uste dut handikeri badala, bentsandia kasuan, izan ere, bakarrik 21 egun ibili nintzen bertatik.
Bueno, ez dago gaizki.
Eta bizikletaz bizitza osoa izan da ere, nik ez dut uste, astirik emango zidanik, dana ezagutzeko. Beraz, bagoaz, leku txiki batera, bueno, txiki batera, India, Txinarekin konparatuta, Kanton edo Jansuo izeneko provintziara, mapan Txinako gatzen baden badugu, hegoalderantz egin behar dugu, horre ego Txinako itsasoaren kostaldean, justu Hong Kong eta Macao gainean dago, horri ikusiko dugu, horra ziko dugu bidaia, gaurkoan, Kantonen.
Ados, bueno, mapan kokatu dugu gure burua, baina lehen abizi, nola esatu zinen Txinan, bizadoa lortzeko nola moldatu zinen?
Ba, ez da bat ere erraza Txinako bizadoa lortzea, Mendik eginda, hainbat hilabete itxin behar duzu, baina ni Hong Kong dik nentorren, anasin nuelako bidai luze hau, eta bertan eskuratu nuen bizadoa. Txina, baina Txina oso zorrotza da bizadoak emoteko orduan.
Beraz, Txinan sartzeko bizadoa Hong Kongen eskuratu zen.
Bai, askoz vale. Berrezagoa dalako, baina niri pizka bat kostatu zitzaidan ere. Bizadoa egitera joan nintzen, eta nik argazkiak eraman ditu netxetik. Eta pues hemen bezala, eskarnetarako. Eta
izan ziaten,
ez zutela balio, nik beti belarritakoak erabiltzen ditut, eta ezin dira argazkian ageri, ez belarritakorik, ez zapirik, ez kapelarik, ez deus ere ez aurpegian.
Beraz, Txinara joan nahi baduzu eta bizado batean nahi baduzu, kendu belarritakoak.
Dana, kendu behar duzu dana. Aurpegian jarri alduzun, inkluso musulmanak eta sartzi dituzte.
Sudurreko pirzinak eta fuera.
Dana, hori da.
Eta argazki berriak atera behar izan zenituen, bizado eskuratzeko jakina.
Hori da, baina ez bakarri hori. Paper bat ere sinatu behar, bueno, hainbat paper sinatu behar dituzu.
Bai.
Eta pasaportean agertzen dan sinaduraren kalko bat izan behar du, bertan sinatzen duzuna. Eta berdin-berdina izan behar du. Eta
pasaporteko sinadurak eta beste sinadura honek berdin-berdinak izan
behar du. Berdin-berdinak, baina igual-igualak izan behar dira.
Ja.
Eta nik inoiz ez ditut sinadura bi berdin egiten.
Ba, ez da nik ere beti diferente ateratzen zait.
Hori da, ba, hortuan ikusi zuten eta atera ziaten folio bat eta esan ziaten, venga, sinatu hemen hainbat aldiz, eta ez dakit, hogeita hamar bide errez edo sinatu behar izan nuena, alde bietatik, eta azkenan beraiek aukeratu zuten bat, eta bueno, honek balio du eta gainontzekoak ez. Orduan oso zorrotza dira,
Jope. Bueno, administrazioak oso zorrotza izateko ospea du, bai? Beraz, bizado eskuratu eta joan zinen Txinara.
Bai, eta muga zeharkatzeko Hong Kongetik izan dudan erarik arrarona izan zen.
Bai?
Seketarekin hurbil nintzen mugaraino, beti bezala. Eta normalean zeharkatzen dut arazo barik, baina jada bertan nengoela, mugatik kilometro pare batera autopista azten da.
Autopista.
Muga zeharkatzeko autopista azten
eta, da. Eta, klaro, bizikletaz ezin autopistan sartu?
Hori da, ezin ezkoa da. Soilik autoak eta autobusak pasatu alzian, alto eman ziaten, eta ez hemendik ezin zapasa.
Orduan, ez da pentsature.
Hori da, orduan atxera egin behar izan nuen, eta tren bat hartu behar duzu, Hong Kongetik Txinara sartzeko bentsat oinez, edo bizikletaz, eta bide bakarra da zeharkatzeko, tren hori hartu. Eta hurren geltoki bakarra du tren horrek, eta hurrengo geltokian danak kalera, eta ja mugan nengoen, eta han itaunketa hasi izan. Pues oso zorrotza gienez, mugan ere oso zorrotza gira. Eta bizikletaz, anik azaldu nien, bizikletaz nintzela bidaiatzen, lana utzi nuela, hainbat hilabeteterako joan nintzela, eta ez zuten sinisten.
Ez zuten sinisten.
Ez zuten sinisten, baina sinisten ez zutena, san, lana utzi izana bideiatzeari ekiditzeko. O sea, zeitzen buruan sartzen.
Claro, berein zeran pensamenduan ez da sartzen, ez da nola da posible. Zuk lana utzi zer ta bideiatzeko bizikletaz.
Eta gainera azaldu ez, badute urtebeteko lanaldi ustea ta hori ez da existitzen, bai, existitzen da nere realdean bai eta bueno, azkenan elkarri deika ibili zian funtzionario guztiak eta bai, asaltzen eta baitu honek lana utzi duta, bueno, funtzionan.
Bueno, alako batean muga zeharkatu zenuen, kantonera heldu zinen, nolako izan zen harrera?
Pues niri herrialdeak nahiko harrituta utzi ninduen, batez ere Txinako inguru horrek, bidai luze horren hasiera bazen eta hiri erraldoi baten erdian agertu nintzen, baina erraldoi erraldoia, o sea, Madrid edo Barcelona oso txikiak dira beraien aldean. Eta arreta ditu zidan laren gauza, zer izan zen, bueno, bakizue, Txinan betiko irudia, txinatarrak motorrean. Pues motor guztiak elektrikoak dira, eta jende gehiena motorrean mugitzen da. Ez dago zaratari karean, hori bai, oso garrantzitsua, eta kea, eta, bueno, motorren kea, eta, pues ez dago. Hori asko gustatu zitzaidan, gainera, han eguzkiak itzel jotzen du, uda sei hilabetez luzatzen da, han kantoen inguruan. Eta ez daukaten egurik, hori gogorra da bai. Eta motor guztiak euritako erraldoi moduko baten ematen dute gainean, eta zer, eguzkiak benetan ondo jotzen du.
Beraz,
egun hauetan eskarrian bezala.
Hori da. Beraz, motorari itxatxita dara mate euritako hundi bat,
bai,
eguzki, eguzki izpietati babesteko.
Sombria baten modukoa da, osea, euritakoa baina erraldoia, osea, hundia, sombria baten modukoa da.
Vale.
Eta eguzkitik babesteko, bai, gainera txinatarri esai asko gustatzen beltzaran jartzea. Orduan, horre ibiltzen dira.
Vale.
Eta gidatu, ostia, semaforoak bai errespetatzen dituzte, hau da, gorri jartzen direnean gelditzen dira, baina ez dira gelditzen, hau da, aprobetsatzen dituzte orduan espaloietatik igotzeko eta zebrabidetatik eta gurutzatzeko, eta ez dira, osea, ez dute zeharkatzen gorri dagoelako, baina zeharkatzen dute oinezkoak izango baria bezala, eta nik barrez lehertzen nintzen, ze ikaragarria esan ikustea motor guztiak, ehundaka motor, eta batean, semafora gorri, eta danak albuetatik eskapatzen, zebrabideak, oinezkoekin batera, bueno, zora ben utxa, ez?
Kaos haundu jemarra, ez? Bueno, kanton, nolako toki iruditu zitzaizun, hiri erraldoia da.
Buah, ez? Ikaragarria. Antxinako esportazio gune garrantzitsunetariko bat dago, beraz imaginatu alduzu, eraikin erraldoiak, altuak, haundiak, jendea leku guztietatik, danak presakatan, hiri asko kostatu zitzaida, handik ateratzea, ikaragarri. Edo zein leku topatzea ere, ezinezkoa zen. Nik hortxe iria hundietan, normalen hostelak erabiltzen ditut, eta hostelak topatzeko orduak emoten dituen. Ze horren beste kaleta, horren beste gainera ez daude zure grafian eta zure eskuntzan, orduan oso zeia zan maparekin ere kokatzea, oso kalestuak dielako. Bueno, zora menutxa. Han bos bat egunez bizikletaz ibiltzen egon nintzen, eta niri ematen zidan, hiri berberean nengoela denbora guztian, naiz eta horrela izan, baina herri batetik bestera ez dago alderik, ez eraiki gabeko gunerik. Oso intentsua irutitzaidan, gehiagi. Eta esken, moreman eta beste gune batera joateko autobus hartu nuen.
Autobus hartu zenuen?
Bai, bai, bai.
Nora joateko?
Jansuo mendietara. Lagun batek gomendatu zidan, pizkati iparraldera, kantonetik iparralderantz dago, eta ara joan nintzen, eta baita asmatu ere,
Jansuo mendiak, bueno, nolakoa da toki hori, eta, bueno, esaten duzu, asmatu zenuela,
bai.
Jansuo mendietara joateko erabaki hartuta.
Bai. Bai, Jansuo eta Gilin inguruan daude, bueno, ja, natura ikusten nuen, iria handiak atxean utxita, eta badaude, mendi, bueno, oso espetxoak diren mendiko eskor batzuk dira.
Jansuo mendiak.
Bai, gehienak li ibaiaren ertzetan ibiltzen dira, oseak imaginatu ibai handi bat, eta ertzetan mendiko eskor batzuk. Baina, bai. Aberre, ondo saltzen duan, ikusi duzu inoiz dragoi bola
marrazki bizun da. Dragoi bola gure entzulek izugarri maite dute, dragoi bola esan orduko mezu mordoa iristen da.
Bai. Ba, marrazki bizun horietan agertzen diren odeien arteko mendikoskorra hoiek, mendi hauetan oinarrituta daude. Halako formazio karstiko handi batzuk dira, oso vertikalak, gero landarekin eta zuaitzekin eta asko eta asko jarraian. Horren ikusgarriak dira, ze hogei jeneko biletetan ere irudikatuta daudela. Begiratzen maldin baduzu interneten, hogei jeneko biletea. Hor agertzen den irudia,
Jansuo
mendiak dira.
Vale.
Ikusgarria. Gainera bizikleta zibiltzeko, ibilbide asko eta asko daude inguruan, erreka horren inguruan, eta nik batzuk gozatzeko aukera izan nuen ere.
Eta mendioietara igotzeko moduri badago?
Gehienetara ez. Horren vertikala dira hormak, ze nik esango nuke eskalatzen bai akaso, baina oinez ezinezkoa da. Hori bai, han justu badago, han inguruan, ilargiaren muinua izenekoa oso ospetsua dana bebai. Muñorrek badu justu tontorrean, holako alderik alde zergatzen duen zulo handi bat, borobila, eta ilargiren forma, azpitik ikusita, pues, ilargiren forma, ez, antzeman daiteke, hola gau ez eta bertatik ikuspegi ederra dago benetan. Gainera, ara egotzeko, egotzen ezagutunen txinatar bat, hola harremana izan nuen lehenengo txinatarrekin,
bai.
Eta arekin eman dituen egun batzuk, baina bitxia izan zen bebai, beraiek, bueno, txinan, ingelesa, ez dute askorik kontrolatzen, ez dute kontrolatzen, honek neskak, zuk esan duzun neskak hori euskalduna, euskaraz ikasi zuen eta meritua, ze kostatzen zaie asko. Eta berek ezekin ingelesa, deus ere ez. Eta nik txineraz ere, pues, agurtu eta zenbaki batzuk, eta kitxo.
Ba,
antzibili ginen biak, herrialderen alde batetik bestera, berak bazuen motorra, eta keinuka eta hola komunikatzen, baina bera emozionatuta zegoen, ezagutzen zuen lehenengo atzerritarra nintzalako.
Beraz, egun batzuk egin zenituen txinatar batekin,
bai.
Berak entzakien ingelesez, zuketzerekin txineraz, eta keinuen bitartez, komunikatu zinete.
Bai, eta ondo, biok barrez, eta hola, bueno, holako pasadizo kuriosoak izan genituen elkarri ulertzeko.
Eta baina, zu zinen berak ezagutu zuen lehendabiziko atzerritarra edo?
Bai, hori askotan gertatu zitzaidan, ezagutzen nituen txinatarrentzat beti nintzen, edo gehienetan, lehenengo atzerritarra, edo mendebaldekoa, bai. Hori egunero askotan gertatu zeidan, bai herri txikietan, bai hiri handietan bebai, eh? Eta askotan horri esker edo ezkontza batzuetan bukatu nuen ere.
Ezkontzetan, txineako ezkontzetan, bat baino gehiagotan egon zinen gainera.
Bai, bueno, azken orduko gonbiatu giza, ni nire piuraekin, hola bizieta zibiltzeko itxuraekin, eta la, hortik ikusten induten, bueltaka, pues, igual bizietaekin, edo arrazki, kamarekin arrazki betzuk ateratzen, eta bere ala urbiltzen ziren, eta ezkontzara sartzeko, eta azkenean sartu behar zinen. Eta hori biltzen nintzen, bueno, hori biltzen nintzen, eramaten ninduten, maidik mai, gonbidatu guztiak agurtzen, eta askotan eskonberriekin ere, pues, maian jesarrita eta beraiekin txupito batzuk hartzen. Txinatarri gizonezkoi behintzate, nik emakumezkoak ez ditut ikusi, baina gizonezkoak bai, asko eta asko gustatzen zaie edatea. Ez dute askotan egiten, baina egiten dutenean, egiten dute fuerte. Eta esango nuke, ez dakitela oso ondo edaten, edo behintzate zaiela oso ondo ematen edateak. Bai.
Beraz, pasatu zitzaizun hori, kalean zindua zela, behin baino gehiagotan, ezkontza batekin topo egin, eta ezkontzako eksturi esan, sartu! Sartu afaltzera edo, azkaltzera. Hori, hemen Euskal Herrian ezin ezkoa da, oso zaila da, bueno, imposible eritzen zait, gonbiatu oso zaituzte, zu ezkontza batean sartzea.
Ez, nik uste dute, gainera hemen dotore joan behar duzu, kalean egiten dituzte ezkontzak, ez dituzte egiten leku itxietan gehienak, baizik eta kalean nolako toldo batzu jartzen dituzte, eta egiten dituzte, eta baten bat, hola, ezaguna edo bitxia baldin bada, nire kasuan atzerritarra nintzelako, pues, gonbidatzen dut, eta hala, barrura.
Barrura.
Bai, eta gero ja bukaeran ezkontzak entzun egiten dituen aurrunetik, eta esaten eban, kale honetatik ez, ondoko kaletik sartu guna, ze bestela bertara sartu, eta ateratzea asko kostatzen zitzaidan, eh?
Bueno, Txinan barren ebili gara gaur Asier Arroitarekin, hemen utziko dugu Asier, eta atorrazan segiko dugu Txina ezagutzen.
Bikain barago asko ezagutzeko.
Bai, hori, beste ataltxo bat eskiniko dugu, Txinari. Astona izan,
Berlin.
Arroita jauna, eskalik asko.
Eskalik asko. Sí, yes.